Коронавирус бүтін дүниеда яшайышыбызның һәр өлкәсенә үзгәрешләр кертте. Пандемия чорында салым түләү өлкәсендә дә бик күп яңалыклар булды, һәм аларның күпчелеге әле дә дәвам итә. Шулар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә 5-нче санлы район салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Әмир улы Шәйдуллин чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, ишәмисез.
Һәм инде, мөхтәрәм кардәшләр, без турдан-туры эфирдә эшләгәнлектән, сорауларыгыз булган чакта сез 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша студиябез кунагына мөрәҗәгать итә аласыз. Мөнир Әмирович, без язга җиткәч инде 30 апрельгә кадәр декларация тапшыру кампаниясе бара, ашыгыгыз дип тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итеп тапшыру үткәргән идек, ләкин менә бу инде әйтүемчә коронавирус бик күп үзгәрешләр кертте. Шушы пандемия чорында сездә ниндирәк үзгәрешләр булды, шулар хакында сөйләп үтик әле.
Әйе, менә бу илдәге дөньяда булган вазгыят бик күп кенә үзгәрешләр кертте. Безнең җәмгыятка һәм шулай ул безнең өлкәгә дә бик турыдан-туры кагылды. Чөнки без апрель, май айларында халык белән эшли алмадык, аларны инспекциягә кертмәдек, чөнки шундый әмер килде. Һәм инде без халык белән бары тик менә дистанцияле аралыгына эшләдек. Ягъни инспекция ишекләре бикле булды. Һәм салым түләүчеләр безнең инспекциягә керә алмадылар. Ләкин безнең һәрбер салым инспекциясенең ишек төбендә дип әйтегендә ул бокслар урнаштырылган, бүгенге көндә дә бар алар. Кем нинди сорау белән килә, алар үзенең менә шушы сорауларын, шушы тутырылган декларацияләрне шушы боксларда калдыра китә килделәр һәм бүген дә шулай эшлиләр. Без инде без актив информация кампаниясе алып барабыз ел саен. Быел да безнең ел башында башлаган идек. Безнең бит физик затларның ел саен тапшыра торган декларация кампаниясе бара. Ул быел да булды, әле дәвам итә. Бу инде нидән гыйбарәт? Безнең билгеле бер категория физик затлар 2019 елда алган табышлары турында эш НДФЛ формасындагы декларация тутырып, үзләре яшәгән җирдә салым инспекциясенә тапшырырга мәҗбүриләр. Бу мәҗбүри рәвештә закон нигезендә билгеләнгән. Чөнки вакытында тапшырылмаса, вакытыннан соң килгән очракта инде монда санкцияләр каралган. Без инде аларны санкциягә тартып, ягъни штраф билгеләнгән. Аның күләме 1000 сумнан башлана. Шуңа күрә шундый безнең билгеләнгән чикләүләр бар. Һәм без ел саен апрель аенда бик актив эшләп, әлеге физик затларга менә срок беткәнче 30 апрельгә хәтле декларация кабул итүнең бик актив чорында яшәп эшләп килдек. Быел апрель аенда менә ишекләр бикле булу сәбәпле бу Россия Федерациясе күләмендә әлеге декларация тапшыруның 30 апрельгә дигән вакыты эш айга азайтылып 30 июльгә чигерелде. Ягъни кемнәр 2019 елда табыш алганнар, салым тотылмаган булса, кемнәр милек сатканнар, кемнәр лотерея уеннарында отышлар алганнар, ягъни менә телевизордан күрсәтәләр, безнең күп уеннар бар, бу инде мең җазалар кыры Россия күләмендә, Татарстанда башлангыч тапшырулар бар, кемнәр отыш алган, һәм чит илдән табыш алучылар бар безнең ел дәвамында, тестле һәм кара металлларын тапшыручылар бар. Шулай индивидуаль эшмәкәрләрнең безнең бер категориясе алар кем гомуми системада эшли. Монда адвокатлар, нотариуслар, алар менә шушы эш НДФЛ формасындагы декларацияны тутырып безгә тапшырырга тиешләр. Һәм аның вакыты быел 30 июльгә хәтле, ягъни 30 июль соңгы көн алар әлеге декларацияны тутырып тапшыра алалар. Моның махсус менә шушы вәзгыят белән бәйле рәвештә эш айга азайтылды. Ләкин бер нишкәлеге бар монда. Әйтеп китәргә кирәк, бу бик мөһим бүгенге көндә. Безнең ел саен декларацияларны 30 апрельдә тапшырып, түләү вакыты аның 15 июльгә билгеләнгән бу салым кодексы нигезендә. Ягъни алар 30 апрельдә декларацияны тапшыралар иде, һәм инде 15 июль хәтле вакыт булып, аны 15 июльдә салымларын түләп килделәр. Быел әйтеп үттек, декларация тапшыру вакыты озайтылды, ләкин салым түләү вакыты үзгәрмәде. Ягъни безнең быел салымны түләү вакыты 15 июль, декларацияны тапшыру вакыты 30 июль.
Ягъни кем инде йоклап калган, акчасын соңрак алачак, вакытында декларацияны тапшырса, вакытында акчасын да ала.
Монда алу кайтару 18-нче мәсьәлә, монда түләү турында без сөйлибез инде. Мен вакыт 15-нче июль. Ягъни 15-нче июльдә түләмәсе бу 30-нче июльгә декларация белән киләмәле вакыт бар дип килгән шартта, түләмәгән шартта пине исәпләнле. Шуңа күрә түләвен 15-нче июльдә түләргә кирәк. Һәм инде монда әйтәсе килә, аны 30-нче июль дип әйтеп соңга көнлек итмәскә, чөнки менә матур һава торышы безнең башланды, җәй җитте, бик күңелле ял итү вакытларында кемдер бакчага китә, кемдер авылга ял итәргә кайтырга мөмкин. Шуңа күрә менә 15-нче июльгә хәтле үзеңне бурычыңны башкарып, декларация тапшырсаң, 15-нче июльдә түләсәң, монда инде бик мөһим, монда инде бернинди дә пенялар булмаячак бу очракта.
Менә карантин вакытында бик инде әйтик кассаларга барып түләү дә чикләнгән иде. Һәм шуңа күрә инде ил күләмендә кайбер ташламалар ясалды. Коммуналь хезмәтләргә түләүне соңрак түләсәң дә була дигәннәр. Ә монда сез әйтәсез, вакытында түләмәсәң,
Без бит инде ул менә әйтәсез ташламалар бу ул инде безнең апрель аена, май аена килгән вакытларга ташламалар булды. Чөнки бу вакытта белебез эшләмәдек, күрү мөмкин түгел иде, шуңа ташламалар каралган булды. Ә бу безнең 15-нче июль әле алдагысын әйтеп булмый, бәлки әгәр дә безнең менә вазгыят яхшырып китсә, бәлки без аңа хәтле ишекләрен дә ачарбыз. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә салым инспекциясе Эшли без инде һәр вакыт эшләп килдек, ләкин без эшне туктатмадык, кешеләрне кертмәдек инспекцияләргә, чөнки шундый әмер булды, чынлап та бу менә иң беренче салым түләүчеләрнең үзләренең саулыкларын саклау белән бәйле, һәм безнең хезмәткәрләрнең саулыкларын саклау белән бәйле булды. Ә без үткән атнадан башлап 15-нче июльдән халыкны кертә башладык. Бу кем интернет аша менә онлайн языла безгә язылган кешеләр безнең киләләр хәзер. Аларны без исемлек белән һәр бер инспекциягә кертәбез. Алар үзләренең булган нәрсәләрен башкарулар салым инспекциясенә кирип, гомумән эшләр әлегә ачык түгел. Бу инде әгәр дә бик тә инспекциягә керәсе килсә, бик тә үтә нечкәлекле сораулар булса, безнең интернетта Федераль салым хезмәтенең сайтында аның исеме hw.nalog.ru дип атала. Шунда безнең сервис бар, онлайн запись на прием в инспекцию. Шушы сервис аша керәсә кайсы инспекциягә язылырга мөмкин. Анда үзең билгелисең кайсы көнне, кайсы вакытны. Һәм шушы язылган вакытка килеп, без аларны исемлек буенча инспекциягә уздырабыз. Һәм алар инспекциягә үтеп кирип, шул декларациясын тапшыру мөмкинлеге бар. Башка сорауларга җавап алу өчен менә шушы интернет аша язылган кешеләр белән эшли башладык инде. Менә бүген икенче атна башлана. Гомуми ачылу турында әле без әйтә алмыйбыз бүген ачык итеп, чөнки кайчан безнең менә бу республикада, Россия күләмендә безнең вазгыят яхшы якка үзгәрер, шуннан соң бәлки ишекләрне тулаем ачарбыз, элекке кебек эшли башларбыз дип тә өметләнеп калабыз.
Бездә өметләнәбез, шулай да тыңлаучыларыбызга искәртеп үтик, хәзер җәй көне күпчелек кеше бакчада, безгә кисә телефоннан да шылтыратырга мөмкин. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Инде районнардан элемтәгә чыгарга уйласагыз, Казан коды 8843. Безнең студиябыз кунагын сөйләүдән бүлдереп, без сезнең сорауны тоташтырачакбыз. Рәхим итегез, сорауларыгыз булган чиракта. Мөнир әфәнде, менә бу пандемия чорында ил президенты эшмәкәрләргә дә башкаларга салымны кире кайтару буенча ташламалар турында игълан иткән иде. Булар сезгә шулай кагыла булса кирәк.
Әйе, безгә кагыла, чөнки безнең эшебез бу вакытта кимемәде киресенчә артыбрак та китте, чөнки менә пандемия вакытында менә бу вазгыяттан зыян күрүчеләргә безнең дәүләтебез зур эш башкарып, алар карар чыгардылар. Шул карар нигезендә алар ясалар исемлек, нинди аерым зыян күрүчеләр исемлеге. Ул инде исемлекне алар правительство дәте дәүләт хөкүмәтебез безнең оквитлар буенча билгеләде. Бу оквит дигән нәрсә һәр бер эшмәкәрнең, һәр бер оешманың менә теркәгән вакытта нинди эш белән шөгыльләнүенә карап, алар үзләре ул общероссийский классификатор видов экономической деятельности дигән сүзләрнең аббревиатурасы. Шушы акбет буенча аларга ярдәм каралган иде. Бу субсидия белән бәйле һәм апрель-май аена әлеге карар нигезендә менә бу эшмәкәрләргә һәм оешмаларга әлеге пандемиядән зыян күрүчеләр алар минималь хезмәт хакы күләмендә аның быел размеры 12130 сум. Шушы күләмдә апрель-май аена субсидия бирү белән бәйле булды. Һәм инде әйтергә кирәк, апрель аена безнең субсидияне эшмәкәрләр һәм оешмалар бик күп алдылар. kimin evveli isimlikke kirgen. Hemen de bugünkünde may ayı için garizaları kabul etebiz. Çünkü yanın vakıtı çiklengen. April ayından subsidiye alu için garizanı bire gidi bizden 1. iyunge hatli. May ayı için subsidiye alu için mine 30. iyunge hatli. Iyunik et yani 1. iyulge hatli gariza bire gidi. Gariza birgen mine salım tülevçiler. Biz tekrirgenden sen üzerinin hesap şutlarına alar mine şuşa subsidiyini aldılar. Bunda indi subsidiye alganda bir neşe türlü şart var. Bu tilesekim de tügel. Çünkü en birinci mine işimlikke kiri ol. Bizim hükümet yasağın işimlikke kirgen bulgat iş akvet boyunca. Onların eşiminin de artmadan buruşları bulmaska deyiş. Hem alar bizden Registr subyektif malı ve pertilmasi diyen tüşünçe var. Şul isimlikte bulgat deyişler. Hemen de alar üzerinin işçilerin kıskartmağın bulgat deyişler. Yani kıskartu 10%'dan da artmaska deyiş. Bu işrakta mine şuşu şartlar yüklese alar barısı da subsidiye aldılar. Hem eytirek ile kimler hali bilip bitirmeleri gelki, yani onla bitirmeyendir. Bizden hali may ayı için subsidiye alırga bula. Hem mine iyun ayı bitkenşi, mine bir atnadan artık vakıtımız kalıp bara. Şuşu vakit içinde alar yüzleri yaşayan cilde bunda gariza birgeti işler. Garizanın forması var. Hem formada kuşatlılığının isep hesap şutu, nindi şutka ol akşa kuşruğun sırayı. Bunda indivilaşmakar birgeti iş elege garizanı yüzü propiska boyunca yaşayan cilde ayışmalar, yuridik satlar yüzleri tip isepte kaçsa inspeksiyede duralar, şunda birgeti işler. Çünkü alar İkinci işepte de tırga mümkünler başka inspeksiyede. Barı tek kapatla beytem çünkü mündik hatta gitmesin için her bir müddetleşmekler üzeri prohibiska boyunca yaşayan cilde elgi garizanı birge mümkün. Garize birgende garizanı birge bula bir jali tip şeksi kabinetten yeyse poçtaşa yeyse indi salım inspeksiyede gidip üzeri bir ala.
Mir efendi elbette grajdınlarının malumatları etik pensiya yaşındakilerindeki pensiya fondunda toplangan alarda bir kub malumatlar var. Eyni hizmet yaşındakilerindeki salım inspeksiyasında deyip etikindi. Şuna kure de mina bu pandemiya şurunda bir kub etik vazifalar pensiya fonduna üsteldi hem salım inspeksiyalarına. Tağın sizge nindi vazifalar üsteldi? Şularga, bine meselen uz maşğullar tonda silibiz. Uz maşğullarga etik salım tülev azraq bulsa da, barbar alarga da, bu şurada toslamar koralı bit. Şularını eti bitsege sona.
Eyi, uz maşğullarga şulay bu, mine bu vazgiyetten toslamar koraldı. Yani, alarga ütken yılgı tülengen salımların kiri kaytarıp biri koraldı. Bu şulay bizden hükümette biz tarafından belirlenen şara yani bu alarga yerden bizinden etire girek bu iş bizden avtomatik revişte başkarala. Alar bitinde salam tülegende üzerinden isap kisap şutları aşağı tülerler salamlarına yüz meşguller. Hem ehlige vezgiyet bu inşalarga tülenge salamların kiri kaytarı biri şu şey isap kisap şutlarına kaytarala. Bu avtomatik revişte kaytarala. Bizden şundi programın ilgisinde ehlige işlenilgen programı boyunca ülke yılını salın tülegenler, şuşu salınlar alar koyta alarının üzerinden işep hesaplarına. Bunda indi biz dişerip tırmayız alar için ki tülegen salınları bilgili. Ülke yılda şuşu salınlar koytarıla alarının şıkkı.
İyi anlaşıldı. Ondan sonra indi etik balalarga 3 yaşı tulmağın balalarga da 17 yaşı tulmağın balalarga toşlamalar korulgan. Mine bunlar alar kim arkalı işlene mine şularını silah bütçeğiz. Minin de şu soruğa siz ezirlengen orada tınlaşılarga telefondan iskartı bütim. Studiyada 555-55-13 hem 555-55-14 telefonlar işli. Kozan kodu 8-8-43. Elegiz tınlayıbız cevabına.
Eyi bu balalarga mine bu akşak aytarı biri ol. Salım bilen beyle tügeç, yani biz salım ülkesinde işliyibiz indi salım münasebetleri boyunca. Bu bağlara kaytarı biri ol sosyal yatla büyüklere, pensiye büyüklere aşağı kaytaralı. Hem indi ezginden bu sıra bizge kalkılmayın. Bu çünkü sosyal yattan yatla bilen beyle bağlarını, yaş bağlarını. Biz salım ülkesindeki bağlar bilen mine işliyibiz indi.
Ayı, anlaşıldı. Münir Efendi, Ma bu şurada tağın nindi yoğunluklar buldu. Şularını tağın sona bütseviz. Ondan sonra biz indi gadeti temalarga köçerbiz. Çünkü salımını biz aytabız indi salımını vaqtında tüledi. тынышсыклады біз. Әр қой бір кішілер салымтүлерге ашықмайлар, кәрші үлкен бұғын кішілері инде, олар почта тортмаларын әр вақыт көзі әтіп тұралар, олар ең бірінші сұратта салымны түлейм, аннасын инде қолған мәшәкетлеріме оқшамны тұтам деп, олар намыс білен вақытында салымны түлеп барға тұршалар. Әр қой бір кішілер ұнтырғалам екен мәшул мәселерге.
Әйе, біздің бетінде ел давамында міне салым білен мінәсәбәтлі салым төлешер әр вақытта да біз аралашып тұрабыз, кімдедір енді справка керек, кімдер сату алу білен шығылдәне. Әм бұл шырақта енді әйтіре керек, әр вақыт салым төлеші өзінің дәулет білен бұлға мінәсәбәтін біліп тұрға дейш. Бұл бұрышлары болу болмау сәбәтлі, шынки бұрышлары болған шырақта біз салымны иретлері бәште төлемесе, су ташуға алырға дейш болабыз. Әм шыңа көре, мұнда сұтларға ары жетмәсізден үшін, салым тілеуші өзінің мінәсәбеттен біле ала, бүгінкінде нинди аның бұрышы бар мұй өкмі? Бұл ең бірінші шәксі кәбейін таша көреге бұла. Есе ол ғариза язып, сұрай ала өзінің справка бүгінкінде нинди аның бұрышы бар бұшыл тұрада. Әм әйтіре керек біз бұл өлкеде тұғыз үшілей біз алар білен, алар мінәшуші болған мінәсәбетіне біздің білен аралашып, салым төлеу білен болған бейлі справкаларына ала-алалар біздің салым инспекциясынан, есе интернет аша кім электрон ревісті ашуд біре, шыннан аларға мүмкін әлгі справкаларына шулай оқ. Міне бізге келелер сұраулар білен қайын бұрышы барлыққа келген, нинди бұрыш екенін. Шынлықтан бұл бұрыштарыны білу үшін язма ревісті бізге язу беріге бұла.
Мені өфенде, әмінде мені вақытында салым түлемеген кішілер болды. Біз бұл хақта сүйлешкен дегенде. Алар үшін, түлемеген үшін, алар пейне түлерге дейшілер. Енді оқшам болды, салым түлерге мен салым инспекциясына барыға әзірмін деп тұрған шақтағына, мәші коронавирус деген афет келіп, салым инспекцияларында да өзгешілер кіртілді, халықны қабыл етмей башлалар деп айтегенде. Міне, шушу вақыт ішінде, алар бетінде оқшаны түлерге әзір еді, оқшасы да бар еді. Ләкін, міне, қазір алар сұңладылар, тағын үш ай түлемеділер. Пене түлеу неше керек?
Мұнда енді, индивидуалды ревісте қара керек әр бірісінің де. Ең біріншіден бұрышы, неден барлыққа келген, дұрыс болу бұрыш жоқ ма? Мұнда енді, әгер де бүгін салым инспекциясына айттым, язма ревісте жазылып келерге бола. Әгер де андай мүмкіндік болмаса, бізге хат жазып жіберуге бола. Біз әлгі хатқа оңа жауап етіп, аңлатып жіберешек біз. Әмін дейін үлі ревіште қарабаның неден барлыққа келген мен аңлатып, әгер де ол сақынды ревіште барлыққа келген екен, ол пинияның түлесі бола. Пини әйтірек керек көп түгіл аның көлемі, шуны түлесі бола. Әгер де енді пиниясы ялғыш есепінен екен, біз аны яңадан есепләп, пинияны бітірешек біз. Ләкін, мұнда бітін кішіге де шулай пини төленмей деп айтып болмай, яйсе төлене деп айтып, әр шырақта да индивидуал қарауға керек. Салым тілеушіні, әмінде біз бұл өлкеде әр вақытта аңлату іштері алып барабыз. Біздің Федерал салым қызметі сайты ең оператив информация шунда тупланған, оннан біріге бола, оларға бола информацияны. Әм біздің бірден контакт өзек ішіліп келе, бұл енді салым түлешілерге өздерінің мінәсәбетлерін білу үшін, оңайлы болсын үшін, ол түлевсіз телефон, Россия көлемінде әлігі телефонға шалтыратып, түлевсіз хабар алырға бола, бік оператив сәвіште. Аның номері 8-822-222-2. Әлігі номерға шалтыратып, ТСЕ қойсы салым инспекциясына болған мінәсәбетіне аңлатып, оннан оператив сәвіште жауап алу мүмкінлігі қаралған. Бік жайлы телефон.
Ярай, мұнсында тыңлаушыларымыз ұтып қалғандыр енді, һәм қазір енді пенсионерлар мәселесіне келейім, үлкен яштағылар. Пенсионерларға салым түлеу үлкесінде қайбір үлкелерде тошламалар қоралған. Ләкин, соңғы вақытта пенсияға шығу яшы өзгерді. Қатын-қызларға да, ирапларға да. Шуңа көре, сираттағы сұрау, міне бұл пенсия яшы өзгергенліктен салым төлеуде пенсионерлерге қората ниндейрек жоңалықлар
бар? Біздің енді ел сайын төлей тұрған міне бұл милік салымдарының пенсия яшында кішілер төлемей шәкілдер алар. Біз бетінде ел сайын бір тапқа жіберебіз төлеу квитанцияларын. Һәм әйтіре керек, біздің міне бұл ел көлемінде пенсия яшы өзгеру себепле біздің бір пенсионер деген түшінше барлыққа келді. Бұл енді пенсия яшына жеткеншірек біздің қатын-қызға 55 жас толу, ирларға 60 жас толу білен бейлі. Әм әлігі граждандар шулай біздің милік салымынан азат етіліп келелер. Әйтіре керек, міне бұл закон бойынша милік салымынан азат ету, олар ғариза негізінде қаралған, Hem mine alar otomatik ravishda berilmi, hem salonun taşlaması alu üçin bir tapkır gariza yazırğa kerek. Bu indi mine şu yaşqa jetken grajanlar kilip bizge salon inspektsiyasına gariza tutaralar. Hem ol garizada kürsetteler üzerinden erge yaşqa jetulerin hem bizim pensiya fondu spravka bire mine şuşu pensioner degen tüşünçe bilen spravka bire biz onların informasiya bazasına kirtip onlarga salım hesaplagende taşlamalar kirtebiz hem indi salım hesaplanilmi lekin bunda biz indi her tapşırıq sayın etip barabız salım hesaplagende bu pensionerlarga nerse milikke kilgende bir yıltka şuna işte bir fatire işte bir bölmege bir bölme bir garajga hem 6 sotu jirge salım taşlaması karalgan.
Yani tınlaşılarga onlatıp etken şartta etik hatın kız 55 yaşka jetse irat
60 yaş,
yaşka jetse
60 yaş tulsa
alarga indi taşlamalar karalgan bulaşlay bey. Eyi. Eyi siz Ey mine şu 55 yaş, 60 yaş.
Neye eri grajanlar bir tapkır kilip, garizalarga tiyişler. Salın inspekciyasına bardik bir tapkır kilip, eri vaqtta garizanı tese kaysa salın inspekciyasına kilerge bula, şunda kilip, eri garizanı tutırıp gitkenlersin indi, biz anı yıl sayın mine şuşu milik salınlarından azat itecek biz.
Mine milik salımından azat itilu, hatın kızlar hazırda, İndi 55 yaşdan azad edilir. Şulay bit. Pensiyaga çıkmasa da azad edilir.
Azad edilir 55 yaş dolgan şirakta.
İratlar 60 yaşdan eliga pensiyaga çıkmasa da, çünki onun pensiya yaşı uzatıldı. Ul itapla bara küşeş. Ul pensiyaga çıkmasa da 60 yaşdan indi ona taşlamalar pensiyonerga yasalan kibik yasala.
Yasala, eyi. Hem salın tilegende ul taşlamalar bizning tarafdan berile. Hem indi eğer de pensiyonerin birgine yırtı bar iken, ul gümün men milik salamı tülemeyi bu uçuga.
Min tağın kapatla beytem tınlavşılarımız için. Çünkü nindi milikke taşlamaya sala. Pensiyonerlerga mesela bir fatir için, eğer de onun iki fatiri bar iken, ul ikinci fatir için salım tüleyi. Şuluk vaqtta bir turak yurt, bir garaj. Şulay bit.
Altı sutu jir.
Altı sutu jir. Naşı milikke taşlamaya sala. Pensionerlarga. Etik bu günlerde 55 yaşı tulgan hatın kızlar hem 60 yaşı tulgan iratlar sunlamışa bütün bine elbizden studiyobiz kunağa etken mağlumatlarını toplap salım inspeksiyasına müracaat itergat iş bolalar. Şulay bit.
Eyi, anna itergat irak bu yıl biz indi salımdan isetli biz 2019 yılı için hem kilesi yıl kablaşak 2020 yılı için salımlar.
Bizge hazır tınlaşıbız mı rövcağı da tınlayıbız? Rahmet degez. Hayırlı ilte.
Münir ilteşke neyim sıravım var iminim. Bütün zakunlarda şehirler işim kurulgan. E oğulda biz işimiz. Kaşan varabız. Ulusalımın inspeksiyesine. Nişik varabız. Bizden rayon üzerine yürügenine de transportımız yoklaması o.
Siz kaysa rayondan?
Tetiş deyen.
Tetiş rayondan. İşimiz ne deyitseniz?
İsmim Münir'e bula minim.
Münir efendi, Münir'e hanıma hazır ifirden cevap verir, yarın mı? Siz bizim ifirden tınlarız, rahmet. Sağ olun.
İyi, şimdi bunda taşlamalar degende, onlar bizim biz federal hizmet teşliyibiz. Hem ol Rusya kuleminde bizim federal hizmet, ol Kazandağın değil, Tatarstan'dan değil, hem etirek ile bunda indi taşlamalara karaganda biz silegende gümumi Rusya kuleminde silibiz. Hem bu şehir içine de beyti bulmuyor mu da? Eğer de indi boru mümkünlüğü yok iken bir mümkün de rayon üzerine bu şirakta neşe getirge bulayın, kengeş birge bulamın da birer rayon hod yazıp, yazma revişte yazıp birer kişi artına jiberge bulayın de birer tuğan kız bulsa, kürşi kız barganda jiberge bula hiç yokunda oğulda poşte bulsa, poşte bülükçe saşa jiberi mümkünlüğü karalgan. Eğer de indi andi mümkünlükleri yok iken bugün Әгәр дә күршегездә берәр яшь бала булып интернет булса, тагы да әйбәт булыр иде, чөнки үеңкендә интернет аша язу ул бик җиңел һәм җайлы. Анда кереп, менә безнең һәр яшь балалар да интернетта, WhatsAppта утыралар дип әйтәбез инде. Шул ансы инде бик тиз барып җитеп, җавап та тизрәк килә. Әгәр инде анда мөмкин булмаса, ничек тә булса җайын табып, язма рәвештә бары тик язма рәвештә язып җибәрегез, берәр күршегезгә биреп, районга илтеп тапшырса, сезгә әлеге хатка сез почтача җибәрсәгез, үзегез килсәгез, 30 көнгә хәтле булган вакыт эчендә җавап килеп җитәчәк. Интернет аша җибәргән шартта 20 көндә җавап килә. Җавапсыз калмаячаксыз, һәр вакытта җавап булачак. Үзегезне борчыган сорауны тулай итеп аңлатып, мөмкин булса үзегезнең контакт телефонын язып куеп, чөнки сорау булган вакытта сезгә шалтыратып, тигәнлек кертергә кирәк була, мөмкин телефонда язып җибәрсәгез, телефонны һәр вакытта да язырга кирәк. Чөнки кайчанда җавап язганда аңлашылып бетмәгән сорауның эрешләре була. Без тулайым дөрес җавап бирү өчен әлеге салым төлөүче белән элемтәгә керергә тиеш булабыз. Һәм инде монда бүгенге көндә менә шундый юллар бар, аралашу буенча һәм ул ташламалар авыл җир эчендә каралган, шәһәр җир эчендә. Монда шәһәрләр өчен аерым ташлама дигән төшенчә юк безнең өлкәдә. Алар барлык гражданнарга да бер тигезлектә кагыла ташламалар.
Тапшыруыбыз башында әйткән сүзләрне тагын кабатлап әйтик әле. Димәк, хәзер салым түләүче бөтенесе дә салым инспекциясына барса, аларны кабул итмиләр. Моның өчен алдан интернет аша язылырга кирәк. Шул вакытта гына кабул итәләр. Вакытлыча.
Әгәр дә шәхстән барасын килеп, үзеңнең кирип, менә күзгә күз карап сөйләшәсе килгән шартта, монда инде Роспотребнадзорның таләбе буенча һәрбер безнең инспекциягә килгән кеше маска дамларга тиеш булырга мөмкин дә, һәм кулларында перчатка булырга тиеш. Шул шартта гына без аларны исемлектә язылган булса да кертәбез, аларны кабул итеп, аларның сорауларына җаваплары алабыз. Әгәр дә анда мөмкинлек булмаса, килгән шартта ишек төбенә куелган боксларга әлеге үзенең язма рәвештә яшә ул декларациямы, гаризамы, берәр телле справка алу турында үтенешме, шуларны барысында без аларны шунда калдырганнан соң алып, аларны эшкәртәбез һәм салым түләүчеләргә җавап бирәбез.
Һәм инде бу республикабызның барлык салым инспекцияларына, ул шәһәрдәме, райондамы, барысына да кагылышлай.
Барысына да бер тигез кагыла.
Мөнир әфәнде, әлбәттә, менә бу пандемия, әйтик, көн сайын үзгәрешләр кертеп тора. Хәзер чикләүләр гомумән Татарстанда да, ил күләмендә дә чикләүләр бетерелә килә. Шуңа үзгәрешләр булыр. Без ул үзгәрешләр булган чакта сезне студиягә чакырабыз. Ә бүген йомгаклап тыңлаучыларыбызга тагын нинди әйтер сүзебез бар, әйтелмичә калмасын.
Иң беренче чиратта барлык радио тыңлаучыларга исәнлек, саулык телим. Чөнки бу вазгыят күрсәтте, саулыктан да зур нәрсә, зур байлык юк икән бүгенкендә. Ул салым түләүдә менә башка төрле мөнәсәбәтләрдә алар ничектер икенче планга күчте. Ләкин без салымны вакытында түләргә тиеш, күңелсез хәлләр булмасын өчен. Ләкин аларны түләү өчен, ул үз бурычыбызны үтәр өчен безгә иң беренче чиратта саулык кирәк. Саулык булса инде без киләчәктә дә бергә матур итеп яшәрбез, ишан сау булырбыз, таза булырбыз һәм матур тормышта киләчәктә дә шулай очрашып, аңлату эшләре алып барырга язсын дип әйтәсе килә.
Амин, шулай булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, салым түләү өлкәсендә дә бу пандемия үзгәрешләр кертте һәм без бүген 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Әмир улы Шәйдуллин белән шул хакта сөйләштек. Сезгә бик зур рәхмәт.
Үзегә рәхмәт чакыруыгыз өчен, исән сау булыйк.
Рәхмәт. Һәм инде без тапшыруыбызны нефть төбәгендә яшәүче журналист Ясир Хөснетдинов әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.